Գլուխ երրորդ Բաթուխանը վանքում Մոտենալով ուգլիչին, Բաթուխանը ձին զսպեց։ Նա մտրակով ցույց տվեց, կարծես մեկը մյուսին անկանոն կպցրած, տանիքներին խաչեր ունեցող գերանակապ շինությունները։
Այն ինչ է։
Կողքից, կարծես կիսանինջի մեջ ընթացող Սուբութայ բահաթուրը սթափվեց և գոչեց.
«Թարգման! Կանչեք թարգմանին!»
«Թարգման!»
գոռացին նոքարները։ Մոտեցավ Պոլովցի ձեր թարգմանը։
«Դա տղամարդկանց հարություն մենաստանն է. Այնտեղ մի քանի հարյուր կուսակրոն է ապրում. Դրանք այնպիսի շամաններ են, որոնց արգելվում են նայել կանանց. Նրանք անընդհատ աղոթում են».
«Նրանք ինչ են աղոթում»?
«Աղոթում են, որ երկրի վրա խաղաղություն և անդոր լինի»։
«Դա ինձ պետք չէ»։
«Որպեսզի քաղց, երկրաշարժ, հրդեհ չլինի»։
«Դրանք նույնպես ինձ պետք չեն»։
«Իսկ նրանք կարող են իրենց աստվածներից իմանալ, թե ինչով է ավարտվելու իմ պատերազմը իշխան Գյուրղայի դեմ»։
«Կարող են»։
«Ես այս գիշեր անց եմ կացնելու Աստծո այս տանը»,»
ասաց Բաթուխանը և ծուռնայեց Սուբութային։ Սա ուժեղ ֆսֆսաց։
«Թարգման»,
հրամայեց Սուբութայ բահաթուրը,
«հարյուր նոքար վերցրու, ուղիղ գնա ուռուսուտական Աստծո տուն, գլխավոր շամանին ասա, որ հիմա կժամանի մեծ ջահանգիր Բաթուխանը»։
«Հրամանը տի կատարան պարտելի»։
Թարգմանը հարյուր նոքարի գլուխ անցած արշավեց վանք, իսկ Սուբութայ բահաթուրը կանչեց հարյուրապետին։ Արաբշան եկավ զարդարված աշխետ ձիով։ Մուկ մազերի մեջ երևում էր արծաթե վսկալը։ Ձիասարքի վրա Երևան էին եկել արծաթե և ոսկեզօծ ճարմանդներ ու շղթաներ, որոնք հանված էին որևէ սպանված ուռուսուտական զորապետի ձիու վրայից։
«Շրջապատիր վանքը»,
կարգադրեց Սուբութայ բահաթուրը։
«Յուրաքանչյուր դարպասի մոտ պահակախումբ կարգիր. նայիր բոլոր տներն ու նկուղները. արդյոք թաքնված զինվորներ կամ խորամանկ ծուղակ չկա»։ «Ուռուսուտներին ասա, որ իրենց մեծ երջանկություն է վիճակվել. վանքում գիշերելու է ինքը տիեզերակալը»։ «Պահակներ դիր տների ներսում, աստիճանների վրա և գլխավոր անցումներում. ամենասոված 10 նոքար նշանակիր խոհանոցում, որպեսզի կշտանան և հսկեն, որ շամանները որևէ վատ կամ արգելված բան չսարքեն. եթե որևէ բան դուր չգա, եթե չար նպատակ նկատեն, թող խոհարարների ծոծրակներին խփեն մտրակներով. և նայիր, որպեսզի ուրիշ ճոկատներից մոնղոլական ոչ մի զինվոր չհամարձակվի մտնել այն տունը, քանի դեռ այնտեղ հանգստանալիս կլինի ջահանգիր Բաթուխանը»։
«Ուշադրություն և հնազանդություն»,»
պատասխանեց Արաբշան և սլացավ կատարելու հրամանը։ Վանքի գլխավոր տաճարում հանդիսավոր պատարակ էր։ Աջ պատի մոտ, բարձր դիրքում, գորգով ծածկված երկու բարձրաթիկ նակ բազկաթոռներ էին դրված։ Մեկի վրա, ոտքերը տակը ծալած և կերսուրը ծնկին դրած, նստել էր Բաթուխանը։ Մյուսի վրա նստել էր Յուլդուս Խաթունը։ Ոսկե ժանյակներով ու մարգարտաթելերով բարձր սև գլխարկը գլխին։ Բաթուխանի մոտ հատակին տեղավորվել էին նրա գլխավոր 6 խաները։ Այդտեղ էր գտնվում նաև Սուբութայ բահաթուրը։ Նա սևեռուն ու կասկածոտ նայում էր այն ամենին, ինչ տեղի էր ունենում տաճարում։ Ժամերգությունը հանդիսավոր էր։ Պաշտամունքը մատուցում էր եպիսկոպոսն ինքը, որ թաթարներից փրկություն էր գտել գալով վանք։ Ծեր, չոր, կռացած, դիպակեզգեսներով, փայլուն ոսկե խույրով եպիսկոպոսը կանգնել էր տաճարի կենտրոնում մի բարձր տեղ։ Նրա առջև աջ ու ահյակ կանգնել էին 12 հոգևորական, ամեն կողմում 6 հոգի, բոլորը տոնական գունազարդ և դիպակե շուրջառներով։ երկու տղեկ նույնպես դիպակեզգեսներով երկար մոմերը ձեռքներին կանգնել էին եպիսկոպոսի երկու կողմերում. Սրբապատկերների առջև մոմեր և կանթեղներ էին վառվում. Կրակները առկայծելով արտացոլվում էին դիպակի և ոսկեզոծ պատկերակալի վրա. Բաթու խանը գոհ էր նոր տեսարանից. Նա երբեմն գլխով էր անում, ժպտում, փորձում ձայնակցել երգչախմբին. Գունավոր կայծերը փայլփլում էին ոսկե դիմապահ սլաքով նրա պողպատես աղավարտի, արծաթավուն օղազրահի և մեծ զմրուխտներից ու ալմասներից հյուսված մանյակի վրա. Ամեն անգամ, երբ Բաթու խանին էր մոտենում բարձրահասակ ամրակազմ սարկավագը և լայն թափահարելով բուրվառը, նրան պատում բուրումնավետ ծխով, Բաթու խանը ողորմածաբար խոնարհում էր գլուխը, բարձրաձայն ներծծում խենկի քաղցր ծուխը. Յուլդուզն անշարժ նստել էր խոր բազկաթոռին, արծաթաթել թանկարժեք քարերով զարդարված մետաքսե չինական հագուստով, ձեռքերին ալմաստե մատանիներ, սպիտակեցրած, անկենթան, նուրբ, տիկնիկի նմանվող դեմքով. Նա փոքրիկ կուրք էր հիշեցնում. Միայն լայնացած աչքերն էին տենդակին փայլում. Հավատարիմ Իլահեն կանգնել էր բազկաթոռի մոտ, հակվել դեպի Յուլդուզը և կռացած շշնջում էր. «Հանգիստ եղիր, տագնապ մի արտահայտիր, տերը կնկատի»։
«Ահա նա, այնտեղ է, պատուհանի մոտ, այդքան մոտիկ, ես պետք է խոսեմ նրա հետ»,»
շշուկով պատասխանեց Յուլդուզը։ Կողմնային մուտքի մոտ նիզակին հենված մի նոքար էր կանգնած։ Նա պողպատե սաղավարտով, պողպատե օղազրահով և բուլղարական կարմիր երկարաճիտ կոշիկներով էր։ Պատանեկան ամբեղ դեմքը թվում էր անխռով։ Նա երբեմն նայում էր Բաթուխանի կողմը, բայց ավելի շատ նայում էր սառցակալած Բաթուհանին, որի միջով թույլ թափանցում էր մի գամած սառնամանիքային օրվա գորշ լույսը։ Դա մուսուկն էր, որ պահակ էր կանգնեցված մուտքի մոտ։ Հանկարծ նա նկատեց Բաթուխանի կնոջ սևեռուն հայացքը, հայացք, որ ուղղված էր հենց իրեն։ Նա հայացքը շուռ տվեց, բայց որոշ ժամանակ անց նորից հանդիպեց երիտասարդ կնոջ ուղիղ սևեռուն հայացքին։ «Իմ մեջ առանձնահատուկ ինչ կա»,» մտածեց մուսուկը։ «Ինչու է խանուհին աչքերը հառել վրաս»։ Նա մի անգամ էլ որսաց կնոջ հայացքը, նկատեց, որ նա ժիշտուհին հակվել է նրա վրա, կարծես հանգստացնում է։ Հանկարծ մի պայծառ միտք բռնկեց նրա մեջ։ Այդ մուգ աչքերը, նեղ ծնոտով այդ դեմքը, ինչ նման է… «Բայց ինչ ընդհանուր բան կարող է լինել, աղքատ տափաստանաբնակ աղջկա և թանկարժեք մատանիներով զարդարված տիեզերակալի կնոջ միջև»։ «Ոչ, սա երազ է, դա անհնար է»։ Եվ նա նորից սկսեց նայել Բաթուհանին։ Մի անսպասելի բարձր ձայն մուսուկին ստիպեց թափվել։ Բարձրահասակ, դիպակազգեստ մարմնեղ սարկավագը հզոր բասով ձայնարկում էր.
«Մեծազոր, արժանապարագույն խանին»։
Բարետես, պատկառելի հայր տնտեսը բաժանվեց հոգևորականների խմբից, անլսելի քայլերով մոտեցավ սարկավագին և նրա կարմիր մսոտ ականջին շշնջաց.
«Բարձր»։
Վանահայրը հուշում, իսկ սարկավագը գոչում էր.
«Մեր տիրոջը»։
«Էլի բարձր»,» ստիպեց վանահայրը։
Սարկավագը արյունով լցված, լարված դեմքով կրկնեց.
«Մեր տիրոջը և հերակա ու մոտակա ժողովուրդների տիրակալին, Բաթիգա Ջուչեևիչ թագավորին, արևշատություն և առողջություն»։
Պատարակից հետո ընտրանին իջավ նեղ ճաշասրահ, որտեղ տրվեց ամենալավ ճաշկերույթը, որպիսին միայն կարող էին պատրաստել կուսակրոն խոհարարները հայր տնտեսի հետ միասին. Եվ ճուքայի ձկնապուր կար, և ամբողջությամբ եփված հսկայական թառափներ, և շերեփաձկով կարկանդակ, խորիզով կարկանդակ մանր կտրտած պղպեղասնկի հետ, մեղրախառը ծորենով թխած հոգեհաց և թթու դրած խնձոր, և սև ձկնկիթ։ Մոնթերն ուտելիքը բերում էին փայտե փորագրված մեծ սինիներով։ Կուսակրոնները մառաններից հացի կանաչ գինով և թունթին մեղրով լի կավե կարասներ էին հանել։ Խմում էին նաև փրփրում բրագա և բալի կամ այլ մրգերից պատրաստված թրմողի։ Սեղանի գլխին նստել էր Բաթու խանը, նրա կողքին ձախ կողմում Վանահայրը, ապա Սուբութայ Բահաթուրը։ Աջից թանկարժեք քարերի և վառ հագուստների մեջ փայլփլելով նստել էր Յուլդուս Խաթունը, նրանից հետո վեց մերձավոր խաներ։ Ապա գալիս էին վեղարներ և երկար սև շուրջառներ հագած ամենաձեր և հարգված կուսակրոնները։ Ձեր եպիսկոպոսը, ճաշկերույթ նորնելով, վկայակոչեց իր հիվանդ լինելը և հեռացավ հանգստանալու իր խցում։ Բաթու խանը ուտում էր շատ քիչ, մեծ զգուշությամբ, բայց ամեն ինչ համտեսեց։ Սուբութայ Բահաթուրը միայն ուտում էր սոխով և ձիթայուղով պատրաստված հնդկացորենի շիլա։ Նա շիլան ընդհանուր ճաշամանից վերցրեց, իր պղնձե ամանը նրա մեջ կոխելով, որը հանել էր ծոցից։ Հենց նույն ամանով էլ, որը նախապես լիզել էր, նա փորձեց բոլոր խմիչքները։ Այնինչ նրան դուր չէր գալիս, թափում էր հատակին։ Ճաշկերույթի կեսին Բաթու խանին մոտեցավ Չինուհի Իլահեն։
«Յուլդուս Խաթունն այլևս չի կարող տանել աղդրած ձկան հոտը և լսել ուրուսուտական շամանների կոպիտ խոսքերը. նա հիմա թուլությունից կընկնի, նրան պետք է այստեղից տանել»։
Բաթու խանը նայեց Յուլդուզին։ Նա նստել էր անշարժ, աչքերը հակած, կարծես քնած էր։ Խանը հրամայեց Յուլդուզին ուղեկցել ննջարան, որտեղ փոքրիկ խանուհին կարող էր հանգստանալ։ Վեհապար հայր տնտեսը վեր կացավ և շոյելով ալիքաձև մորուքը, խանուհուն և չինուհուն անձամբ առաջնորդեց լավագույն խուցը։